La finalul zilei, orice carte scoți sau orice lucrare scoți, e un produs. Până și pentru cei pasionați de lectură. Dacă nu știu de tine și nu știu că ai apărut, cum ai putea să ai vânzări? Cum argumentezi un anumit tiraj? E cartea foarte bună. Păi bine, bine, dar e cineva la coadă sau știe cineva de tine? Și ideea de întâlnește-te cu cititorii, citește, fă tot efortul de social media, de prezență fizică în orașe mari, în orașe mici, asta ar trebui să fie template-ul default. La început cel mai probabil o să-ți vină 3 oameni, dintre care 2 prieteni, până când începe să crească publicul. Dar asta faci la fiecare carte și indiferent cât succes ai avea, în momentul în care lansezi o carte nouă, cel mai probabil vei face același tur. Până și Michelle Obama a făcut promovare pentru cartea ei. Michelle Obama, care nu mai are nevoie de nicio introducere nicăieri. Faptul că a scris o carte despre viața personală a umplut săli și stadioane și așa mai departe. A început cu Oprah și a continuat cu toate. Toate late night show-urile, toate podcast-urile, toate sesiunile live, s-a promovat pe social media, punea poze cu liceele în care mergea. Este extraordinar de greu să faci un tur de genul ăsta și totuși l-a făcut. Dar lumea nu glumește cu asta. De asta este o piață atât de bună pentru carte.
Este o discuție că, da mă, da, afară e altfel, sunt întâlniri cu cititorii care vin și dau și bani să te asculte și așa mai departe și e publicul mai interesat și, uite, apropo de Marcus, că am vorbit cu el și știm cam cât a vândut până la ora actuală, câte milioane de cărți. El povestea că la una dintre cărți, înainte de The Booktive, l-au chemat la un eveniment local acolo la el să citească din carte și n-a venit nimeni, dar nimeni, nici măcar 2 prieteni. Și povestea că the worst part. Ei, dar să nu ne ia povestea pe dinainte. Continuarea o auziți în discuția cu Marcus Zuzeac din episodul următor, ultimul din acest sezon. Un sezon în care ne-am propus să facem poftă de scris, vorbind despre lectură, cărți recomandate, dar și despre cum își mențin invitații mușchiul scrisului antrenat. Și dacă vorbim despre citit, nu putem să nu le mulțumim partenerilor noștri de la Cărturești pentru susținere. Dacă vrei să citești cărțile invitaților, dar și volumele noastre preferate despre scris și creativitate, le găsești pe raftul Zest de pe cărturești.ro. Folosește codul ASCULTZEST la checkout pentru o reducere de 20%. Iar dacă vrei să-ți antrenezi și tu scrisul, hai la Draft, atelierul lunar de scriere compulsivă dedicat comunității noastre. Lăsăm scuzele și fricile deoparte și scriem ciorna aia, de care nu avem niciodată timp. Detalii despre participare pe patreon.com/zestpodcast. Azi vorbim cu Radu Paraschivescu. Radu Paraschivescu este unul dintre cei mai apreciați scriitori și traducători români contemporani. Publică romane, colecții de povestiri și eseuri despre viața în România. Într-un ritm prea alert, spune el. Le menționez pe cele mai recente. Noi suntem români, nimeni nu-i perfect, și romanul Garoafe la bordel, ambele apărute la Humanitas în 2022, respectiv 2023. Probabil ai auzit și de volumele Ghidul nesimțitului, Fluturile negru, Două mături stau de vorbă sau Requiem vesel pentru tata. Radu Paraschivescu scrie cu poftă și spune că e esențial să nu ne pierdem umanitatea și simțul umorului. Vă invit în sala media a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, în mijlocul discuțiilor și a mirosului de cafea bună. Am ascultat un interviu cu noastră recent cu Ioana Bâldea Constantinescu și spuneați că încercați să aduceți la podcast, la Vorbitorinci, oameni care nu se consideră statui.
Da, da, da. Sau oameni pe care eu i-am considerat statui la un moment dat și care m-au dezvățat de năravul ăsta. Asta nu înseamnă că s-a micșorat respectul pentru ei sau afecțiunea sau tandrețea uneori. Înseamnă pur și simplu că nu discutăm cu socluri, nu discutăm cu postamente, discutăm cu oameni care sigur că au un contur public, au o notorietate, au un palmares, au făcut niște lucruri importante, dar care și-au conservat și miezul cald de umanitate și modestia de multe ori și simțul umorului și care nu s-au n-au început să leviteze la 2 metri deasupra celorlalți, au rămas pe pământ.
E important pentru scris să ne păstrăm simțul umorului, să nu ne luăm foarte tare în serios?
Da, e decisiv, adică ne luăm în serios câtă vreme lucrul ăsta nu ne influențează în rău. Adică, sigur, nu poți fi vesel și cordial în absolut orice împrejurări. Nu poți râde la mormântări, deși e posibil să-l auzi pe preot spunând tot felul de aiureli. Dar felul în care te încrunți și adopți o postură marțială sau foarte importantă când scrii, îți face de servicii ție, în primul rând. După părerea mea, scrisul, am mai spus-o, e o meserie, poate să fie și un dat și un dar, dar poate fi și o meserie. La mulți dintre cei care scriu este pur și simplu un meșteșug pe care, la fel ca pe pantofi, unii fac mai bine, alții mai puțin bine, unii au vânzări mai bune, alții nu, unii beneficiază de o mașinerie de marketing bine gresată, alții mai puțin și așa mai departe. Dar nu e cazul să ne ipostaziem în, mai știu eu ce, în elemente demiurgice în momentul în care scriem. Suntem creatori, dar nu atât de creatori.
O meserie care se învață?
Da, se învață în primul rând prin citit, cred, fiindcă altfel ești suspect de genialitate și în ultimii ani nu prea s-au făcut geniile, au fost ani proști din punctul ăsta de vedere. Se învață, se rafinează prin lectură și prin exercițiu. De exemplu, am vorbit cu Petru Popescu, care trăiește de multe decenii în America. El fiind un strălucit absolvent de engleză și traducător din engleză la 17 ani, în momentul când a ajuns în America, a rupt caiete întregi sau a consumat caiete întregi rafinându-și exprimarea în engleză. Și până când a ajuns la sonoritatea optimă, la respirația optimă a unei fraze, n-a abandonat exercițiul ăsta. În urmare, da, se și clădește, se și antrenează.
Ne propunem la fiecare sezon să avem o temă, iar sezonul ăsta tema este de ce e important cititul și ce cărți ne fac poftă de scris. Se spune mereu, se dă mereu sfatul ăsta, dacă vrei să scrii, trebuie să citești. Dar vrem să explicăm și de ce și să recomandăm și niște cărți care fac poftă de scris.
Aici fiecare are gusturile lui și opțiunile lui. De obicei este un clișeu străvechi, cărțile se nasc din cărți, adică poți să scrii ceva fără să fi citit nimic, fără să ai o instrucție prealabilă, dar sunt rarisime cazurile astea. Și ele vădesc o înzestrare dincolo de limită, aproape neplauzibilă. Altfel, un scriitor trebuie să fie în prealabil un cititor. Poate e antipatic, dar asta e condiția aproape obligatorie. Cărți care stimulează cititul, nu știu, eu cred că poveștile stimulează cititul, indiferent că sunt pentru copii, pentru adolescenți sau pentru oameni mari. Povestea trezește ceva care în unii a adormit deja și picotește, și anume curiozitatea. În momentul în care îți dresezi curiozitatea, atunci da, poți să începi să scrii, pentru că îți dai seama că tu, fiind un om înzestrat cu curiozitate, curiozitatea există și la alții. Și poate că ea va funcționa ca declanșator în momentul în care tu le vei trimite un text. Poate că ei, în orizontul curiozității, vor fi interesați de textul ăla, iar dacă textul ăla îi atrage, are niște cârlige elementare, printre care existența unei povești, atunci da, atunci să zicem că e angajat și câștigat pariul.
Am vorbit azi mai devreme cu Marcu Zuzac, care a scris mai multe cărți de anvergură internațională, dar după ce a mai de succes cartea lui, i-a luat apoi 13 ani să scrie o carte. Dumneavoastră pare că aveți, nu știu, știu că cărțile nu se scriu, pare că publicați foarte des, nu e neapărat că ați început și ați terminat-o, ele au o viață mai lungă de la început până la final, dar pare că publicați mai des și aveți pofta de scris tot timpul proaspătă. Cum vă mențineți? Cum reușiți?
N-am un răspuns, adică mi-ar plăcea și mie să știu cum. Eu nu scriu destul de des, scriu abuziv de des, deci nepermis de des. Adică în momentul în care publici două cărți pe an, este un exces enorm. Și riscul aici este ca scrisul tău să fie considerat la îndemâna oricui și frivol. Pe de o parte, pe de altă parte, cărțile să se canibalizeze una pe alta, adică să nu aibă suficientă respirație pe piață și să fie ajunse din urmă de următoarea apariție. Dar m-am obișnuit așa și nu știu dacă e bine sau rău, nu pot să spun cu hotărâre da sau nu. E un carusel în care am intrat și pe de o parte știu că există un public care așteaptă niște cărți de la mine. Publicul ăla n-are trăsături, n-are echip, dar el există acolo undeva în mintea mea. Pe de altă parte, există o editură care așteaptă aceste cărți și le așteaptă pentru că există ceva care se cheamă conștiința vandabilității. În momentul în care cartea ar fi bună, dar nu s-ar vinde, s-ar putea ca și elanul editorului să fie ceva mai scăzut, iar eu, dacă vin după 4 luni cu altă carte, să mi se pună, dacă nu un tampon, în orice caz, o mânuță în piept și să mi se spună: hai să mai vedem, să mai stăm un pic. Sigur că e urât și vulgar ce spun, însă și o editură este, după cum vă pot confirma toți editorii, un centru de profit. Nu este o afacere caritabilă, ci un lucru care trebuie să producă profit. Pentru că dacă nu produce profit, dispare. E simplu. Și atunci, la ora asta, eu sunt unul dintre autorii editurii Humanitas care au succes. Ca mine mai sunt, nu știu, vreo 10, 12, 15, habar n-am. Și mi se pare o șansă enormă să pot să public la editura asta, la care altă dată mă uitam de foarte departe și cu care singurul comerț era de vizitator al standului la târgurile de carte. Acum 25 de ani, dacă mi-ar fi spus cineva că eu o să public o carte sau două pe an la Humanitas și că o să scriu ce vreau, când vreau și o să le public când vreau, l-aș fi trimis repede la control pentru că pericolul era iminent. Bun, au trecut ani, probabil că am mai evoluat și eu și pe scara notorietății și în alte puncte de vedere și cifrele de vânzări te țin acolo, în partea de sus a clasamentului. E prozaic, știu, dar ăsta e adevărul.
De ce mai este nevoie pe lângă un scris bun de poveste pentru un succes de genul ăsta?
De marketing, evident. Bănuiesc, n-am certitudini, dar bănuiesc că există autori remarcabili care publică la edituri misterioase sau fără alonjă de marketing din tot felul de zone ale țării și nu au oglindirea pe care o merită pentru că lumea nu știe de ei. Nu pentru că ei ar fi slabi, ci pentru că nu au ajuns la un public care să-i admire, să-i citească în primul rând. Editurile mari oferă această pârghie de notorietate și de promovare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să te promovezi și tu, așa cum poți. Fără să te bați cu cărămida în piept, fără să spui că nu există scriitor ca tine, fără să te declari inventatorul mersului pe jos și al pâinii cu unt, dar trebuie să te pui la dispoziție, trebuie să fii disponibil pentru interviuri, pentru turnee de lecturi, pentru lansări, pentru toate activitățile astea care imprimă o detentă vânzărilor din cartea respectivă, pentru că altfel, dacă spui treaba mea este doar să scriu cartea, restul descurcați-vă, greșești și greșelile astea la un moment dat se decontează.
Ascultam chiar azi în drum spre Filit un interviu cu Florin Lăzărescu la Timpul Prezent, în care vorbea despre succesul Filit și spunea că există și alte evenimente, festivaluri similare, dar aici foarte importantă e promovarea și că în industria asta nu prea se înțelege lucrurile astea, că e nevoie de promovare și cred că autopromovarea în principal. Da. Foarte mulți scriitori au o reticență să vorbească despre ceea ce lucrează.
Știu. Sunt două categorii aici. Pare bine că nu fac parte din niciuna dintre ele. Sunt cei care nu termină să vorbească despre ei, să se autoelogieze la modul patologic aproape. Și sunt mari reticenți care nu vor să se lase văzuți de public. Eu am asemenea cunoștințe, am prieteni. Și am dat cea din aur la o discuție cu elevii, exemplul ăsta, Răzvan Petrescu, este un prozator excelent, mai ales pe spații scurte, pe proză, e un tip de nota 10, rar îl prins, foarte rar, nu vrea. Sigur, e dreptul tău să nu vrei, dar pe urmă nu prea mai e voie să fii trist dacă nu se vinde cartea ta cum ți-ai dori, pentru că ea se vinde și în funcție de felul în care te lași disponibil pentru activități colaterale. Sigur că scrisul e prima preocupare, dar pe lângă această preocupare, în siajul ei, trebuie să mai urmeze ceva. La cei mai mulți urmează, e adevărat. De alții te plictisești și încerci să scapi de ei și îi dai afară pe ușă și ți intră pe geam. Nici așa nu-i sănătos. Linia de mijloc e sfântă aici, adică în momentul în care tu ai dat cartea și apare, să fii pregătit pentru 3, 4, 5 interviuri, pentru 2, 3 invitații la TV, pentru niște posteri pe Facebook, dacă ai așa ceva, pentru un turneu de lansări, dacă se pune problema, pentru prezența la un târg sau un salon de carte. Astea sunt lucruri obligatorii și Florin are toate motivele să fie trist că lucrul ăsta încă nu se înțelege, deși mă mir că nu se înțelege. Mai ales în orașele mari, în orașe cu viață culturală, cum e Iașu, cum e Bucureștiu, cum e Timișoara, Cluj și așa mai departe. Lucrul ăsta trebuie să fie la ora asta deja subînțeles și de editor și de autor.
Și credeți că ar ajuta și la dezvoltarea pieței de carte, că tot ne plângem că nu se citește, lumea nu cumpără cărți ale autorilor români? Păi poate nu aude de ei și e nevoie și ei să vorbească
absolut
puțin.
Adică
absolut să vină și din direcția
asta. Da, trebuie să vină și dinspre ei. Adică o carte, înainte o carte se termina în momentul în care puneai punct ultimei fraze. Nu mai e așa. Există foarte multe edituri, există o concurență, slavă Domnului, există 7 cărți pentru un singur buzunar. Ori buzunarul ăla nu le poate alege pe toate 7. Puțini sunt cei care își pot permite să cumpere jumătate de raft odată. Și atunci fiecare trebuie să-l pețească pe cititor în felul lui, să-l seducă prin ceva, în afară de cartea propriu-zisă. E regula jocului, n-ai ce face.
Și mai există acum și alte atracții. Vorbeam cu o prietenă și spunea că părinții ei citeau când era mică, dar e convinsă că dacă ar fi existat Netflix, poate n-ar fi citit.
Sigur, da. Și noi citeam pe rupte și fiindcă opțiunile erau limitate și erau aproape inexistente. Și citeai, spuneai mersi că citești și nu ți se ia curentul, pentru că se mai lua și curentul înainte și citeai la lumânare dacă aveai lumânări. Acum, când ai rețele sociale, ai Netflix, ai cluburi, ai săl de bowling, ai viața de noapte, ai cultura barului și a localului public, firește că cititul devine periclitat. Cititul, dacă ne raportăm la cititul din anii 90. Și nu cred deloc, și am mai spus lucrul ăsta de câteva ori, nu cred deloc că nu se poate fără carte. Se poate. Se poate. Pentru unul ca mine, viața e mult mai plicticoasă și e aproape insipidă fără cărți, pentru că eu vin din breaslă. Dar există oameni care se simt bine mersi fără cărți, care n-au nevoie de așa ceva. Lor să le dai mâncare și apă, și sex, și lumină, și... dar altfel, nu. Deci să nu persistăm în clișee, să nu ne consolăm singuri cu formule de genul ăsta, vai, fără cărți, lumea e de neacceptat. Nu, e de acceptat, de imaginat, însă pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru alții ca noi, lumea e mult mai colorată prin intermediul cărților și al poveștilor.
Iar pentru cei care scriu, revin la temă, nu se poate fără cărți.
Da,
nu se poate
bineînțeles,
fără cărți.
N-ai cum să fii scriitor să nu scrii cărți. Adică noi am avut revoluție sau teroare fără teroriști și corupție fără corupți. Scriitori fără cărți e foarte complicat să ai.
Credeți că există blocajul scriitorului? Îl experimentați chiar cu ritmul de publicare pe care îl aveți?
Nu prea. Pe de o parte, fiindcă o parte din cărțile mele sunt despre România. Și n-ai cum să ai blocajul scriitorului când scrii despre România. Deci România este o ofertă atât de spectaculoasă încât blocajul se sperie și fuge. Nu vine la biroul tău. Cu privire la celelalte cărți, la romanele, unde acțiunea se petrece în alte timpuri și în alte spații, în momentul în care ai fixat deja o osatură a cărții, dacă ai fixat-o, nu se mai pune problema blocajului. Tu știi de unde ai plecat, teoretic știi și unde vrei să ajungi. Eu nu știu de fiecare dată unde vreau să ajung, dar blocajul, la mine cel puțin, nu există. Există criza de timp, asta e altceva. Există lipsa de ritmicitate a scrisului, pentru că eu și bănuiesc că și alții scriem când dă Dumnezeu. Între angajamente, între corvezi, între al doilea serviciu sau mai știu eu ce, între traduceri, între podcasturi. Prin urmare, astăzi putem scrie între 8 și 8 jumate dimineața, mâine putem scrie între 11 noaptea și 3 dimineața. Important este să nu-ți dispară plăcerea și să ai acea tenacitate pe care o implică scrisul, pentru că e un fel de efort de anduranță. Sigur, el nu e cu recorduri de viteză, dar presupune totuși o formă de anduranță, o formă de înhămare la un jug invizibil care să te ducă pagină cu pagină până când ajungi la sfârșit.
E surprinzător într-un fel că spuneți că scrisul e cumva pe planul 2 sau 3 pe lângă multe altele, pentru că e o parte centrală a activității dumneavoastră.
Absolut, da.
Și chiar și așa trebuie să fie înghesuit pe lângă alte activități.
Într-o lume bine instalată, ca într-o țară din Occident, în spațiu scandinav sau britanic sau care vreți, iberic, ar exista noțiunea de full-time writer care te-ar pune la adăpost. Adică tu ai avea timp să scrii și să nu faci altceva, editura ți-ar furniza un avans, cum se petrece în alte țări, și ți-ar asigura în felul ăsta o liniște financiară care să te facă să te concentrezi exclusiv pe scris și să lași colaborări, comentarii sportive, articole prin ziare și așa mai departe. Dar, cum nu există full-time writer, poate să fie două excepții în România, dar numai multe, și niciuna dintre ele nu o duce glorios, atunci ești obligat să-ți complici agenda și să-ți micșorezi automat timpul pentru scris. E foarte neplăcut. Sau să scrii în continuare frenetic, să rezolvi și celelalte angajamente și la un moment dat să faci un AVC, că și asta se poate. Deci e un balet imprevizibil pe o gheață care e când grosuță, când subțire.
Dacă ar fi posibil, v-ați ocupa doar de scris?
Da, da, sigur. Categoric. Da, 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 pentru că subiecte am, deci acum îmi bâzie tot felul de idei și de subiecte, dar nu pot să o fac, pe de o parte, fiindcă n-aș putea trăi. Chiar dacă vând bine, deci eu sunt un scriitor, nu știu dacă sunt un scriitor bun, dar sunt un scriitor care vinde bine. Dar chiar dacă aș vinde bine, n-aș putea trăi doar din ce vând cărți. Și în al doilea rând, notorietatea mediatică pe mine mă ajută. Adică n-ai rost să fiu ipocrit. Faptul că apar și povestesc meciuri pe care publicul e prea leneș la minte ca să le înțeleagă atunci când se joacă și are nevoie de un hermeneut pe urmă. Asta e situația absurdă, evident. Dar faptul că ești la radio, te aude lumea, te vede lumea la televizor, te recunoaște în metrou, face poze cu tine, toate lucrurile astea contribuie la creșterea notorietății și implicit la creșterea vânzărilor. Adică eu nu mă alind să spun, vai, pe mine muza mă vizitează la ore fixe și stă cu mine până termin ce am de făcut și totul ține de firul scurt pe care l-am eu cu divinitatea. Nici vorba, nu. Eu scriu când pot, când am timp, când mi se ivește un răgaz între alte angajamente și noroc că deocamdată am rezistență și fizică și psihică.
Mi-amintește de Murakami, care spunea că și-a dat, când s-a dedicat complet scrisului, și-a dat seama că trebuie să fie într-o formă fizică foarte bună ca să poată rezista la masa de scris.
Da, 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 da. Asta presupune tenacitate chiar la nivelul fizic, nu doar mental. Și, într-adevăr, trebuie să ai o disciplină și a organismului și a minții în așa fel încât povestea asta care te poate prăbuși dacă nu o gestionezi bine, te poate împinge în tot felul de neliniști vecine cu depresia, să nu ajungă să te consume, să te mistuie. Să o controlezi tu pe ea, nu ea pe tine.
Vreau să vă întreb despre activitatea de traducător din două puncte de vedere. Cum v-a ajutat traducerea să vă modelați ca scriitor și ca cititor, că sunt convinsă că a avut un efect, și dacă mai continuați să traduceți? Cred că ați spus la un moment dat că aveați dubii dacă să mai continuați sau nu.
Le am în continuare. Sigur, există influențe și mici contaminări, totuși să nu fie mari, să rămână mici, dinspre scriitorii pe care îi citești și poate și din scriitorii pe care îi traduci. Iar la mine, dacă există, mi s-a făcut un compliment nemeritat adineauri că aș avea în scrisul meu influențe din William Burroughs. Bă, nu le-am identificat. Nici nu m-am gândit de fapt că ar putea exista vreo cât de mică asemănare între ce scria Burroughs și ce scriu eu. Dacă există mici contaminări, ele vin mai degrabă din spațiul britanic, al literaturii contemporane și al unor autori din care am tradus. Numească-se ei Jonathan Coe sau Julian Barnes sau poate David Lloyd sau poate Stephen Fry. Atât. Sau poate Nick Hornby, hai și el. Dar altfel nu. Cu traducerile, deocamdată, e simplu și complicat în același timp, adică mi-am luat o pauză. Nu-mi dau seama dacă voi mai traduce vreodată. Acum aș fi tentat să spun că nu. Dacă se va întâmpla acel lucru care trebuie să se întâmple, s-ar putea să revin asupra deciziei, iar acel lucru este creșterea tarifelor. La ora asta, deocamdată, traducătorii sunt tratați cu o feroce lipsă de demnitate și de politețe. Munca lor este suplătită. Și nu compar spațiul românesc cu spațiul scandinav, că nu mi-am pierdut mințile, dar îl compar cu vecinii noștri sau cu țările din aceeași regiune geografică și suntem la înlumină de ei. și e nepoliticos să-i pretinzi traducătorului rezultate superlative în condițiile în care plata e mizerabilă. Pentru că dacă se întâmplă așa, atunci traducătorii buni o parte se lasă sau traduc documente juridice, că sunt mai rentabile, o parte își iau mai mult decât pot duce. Și atunci, în loc să traducă foarte bine două cărți pe an, își iau 4, 5, 6 cărți pe care le rasolesc, deși sunt foarte buni, dar în criză de timp fiind n-au ce face și de suferit suferă pe urmă editura. Redactorul care are de rânit pe pagină, decalajul în planul editorial și așa mai departe. În urmare, dacă tarifele vor rămâne cele care sunt acum, eu nu voi mai traduce, e simplu. Durerea nu e la mine, durerea e la cei care trăiesc din tradus. Aici e povestea, la oamenii ăștia care nu au variante de câștig, de venituri și atunci depinde de traduceri. Aici, da, e o mare problemă. La unul ca mine, ok, eu am tradus aproape 125 de cărți. Până la urmă, poate chiar e bine să iei o pauză. Și fac lucruri pe lângă traducere. Scriu, am articole, am televiziune, am radio, am podcast, am ce faci. Cam așa arată lucrurile acum. Deci nu știu, deocamdată sunt în tabăra lui nu. Dacă lucrurile se vor îmbunătăți, deși sunt sceptic, atunci s-ar putea să revină asupra deciziei.
Ați spus că suferă cei care traduc exclusiv, și e adevărat că sunt cei mai afectați, dar aș spune că sunt afectați și cititorii, deși poate nu-și dau seama mereu cât de importantă este o traducere să fie bună și cum poate schimba efectiv dacă îți place o carte sau nu.
Da, 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 sigur, sigur. Adică eu am avut o perioadă când nu mai puteam să citesc traduceri și preferam să citesc în limba în care fusese scrisă cartea, dacă era o limbă pe care o cunoșteam, pentru că textul traducerii era virusată de tot felul de povești, bare de sens, proastă înțelegere, răstălmăcire, lucruri de genul ăsta. Or, publicul încă nu este un public știutor 100% de limbi de circulație, ca să nu aibă nevoie de traduceri. În momentul în care se va ajunge, și probabil că se va ajunge la un moment dat, ca toată lumea să știe engleză măcar, dacă nu și franceză, atunci da, lucrurile vor arăta altfel, dar deocamdată publicul care nu știe limbi străine sau nu le știe suficient de bine depinde de valoarea, de precizia, de rigoarea și de fidelitatea traducerii tale.
Știu că v-am mai întrebat mai devreme de cărți care fac poftă de scris și a spus că depinde de gustul fiecăruia. Recomandați-mi totuși o carte pe care ați recomandat-o cuiva care vrea să scrie mai mult sau mai bine sau care merge în direcția asta a scrisului.
Eu am făcut o recomandare de care nu mă dezic, dar am făcut-o mai de mult. E o carte care are și poveste și personaje și o doză mare de mister și de nedumerire și de stupoare chiar. Ea se cheamă Manualul Canibalului și este scrisă de un argentinian, Carlos Balmaceda, a apărut de mult, a apărut vreo 10 ani, cred, pe la Velan. Și e o carte care îți poate face poftă și de năstrușnicii, inclusiv culinare, dar și de scris. Pentru că în ea există, din ce țin eu minte, și o metaforă a scrisului camuflată cu abilitate.
Mulțumesc. O ultimă întrebare vă pun. Dacă ar fi să avem aici în centrul Iașului un panou publicitar mare și ați putea pune acolo, nu neapărat publicitar, un panou mare și ați putea pune un mesaj, o propoziție, orice ați dori, ce ați scrie?
Nici nu știți cât de scurtă e viața. Grăbiți-vă să o trăiți.
Mi-ați amintit de ce mi-a spus o profesoară de franceză acum vreo 20 de ani, ultima dată când am văzut-o, și mi-a spus la revedere și a strigat după mine, nici nu știi ce scurtă e viața.
Iată, aveți o confirmare, chiar e scurtă. Acum, sigur, unuia foarte tânăr, asta îi se pare o năzbutie, cuiva care deja are conștiința faptului că are mai puțină viață în față decât în spate, perspectiva îi se pare cu totul altfel, pentru că este cu totul altfel.
O fi viața prea scurtă să ascultăm podcasturi? Din contră. Să asculți un podcast în timp ce faci sport, pregătești masa pentru Crăciun, ești la o plimbare sau călătorești ore în șir spre acasă, e un mod de a câștiga timp și sperăm noi, cele de la Butoane, inspirații pentru a scrie și citi mai mult. Suntem Sabina Varga, gazdă și producător, și Silviana Toader, art director și producător Zest. Și îți mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut discuția, dă-o mai departe. Iar dacă vrei să ții creionul ascuțit, hai la draft. Ultima întâlnire din acest an are loc online, pe 8 decembrie, de la ora 9. Detalii pe patreon.com/zestpodcast. Pe curând!